SBS Radio.
Fl-Awstralja il-melanoma hija l-iktar kanċer prevalenti fiż-żgħażagħ u hija responsabbli għall-iktar imwiet f'sena mill-mewt ikkawżata fit-toroq. Issa test tad-demm ġdid jista' jbiddel il-mod ta' kif u meta tinstab il-melanoma fil-ġisem u dan jista' jsalva il-ħajjiet ta' eluf ta' persuni u jevita l-operazzjonijiet mhux neċessarji għal bosta u bosta nies. Intant kif se naraw f'dan ir-rapport, il-professjonisti tas-saħħa jridu l-ewwel li jkunu żguri li t-test ikun kapaċi jagħti riżultati preċiżi u dipendibbli u mhux xi tama fix-xejn. L-Awstralja u New Zealand għandhom l-ogħla rati ta' kanċer fil-ġilda fid-dinja kollha. Bejn 12,000 u 14,000 Awstraljani kollhom dijanjosi ta' melanoma fis-sena. Din hija forma ta' kanċer tal-ġilda li tista' tkun fatali u madwar 15,000 persuna imutu fis-sena fl-Awstralja minnha. Waqt li l-persuni ta' ġilda ċara u bin-nemex jinsabu fl-ikbar riskju tal-melanoma, anke dawk b'ġilda iktar skura jistgħu jkollhom dan il-kanċer. Intant issa r-riċerkaturi fl-Università Edith Cowan f'Western Australia sabu test li permezz tiegħu ikunu jistgħu jsibu il-melanoma fl-istadju bikri tagħha. Dan jista' jbiddel drastikament ir-rata ta' mwiet mill-marda. Ir-rata li wieħed isalva mill-melanoma li tkun instabet fl-istadju bikri tista' tkun sa 99% meta mqabla ma' 15 jew 20% biss fil-każi ta' dijanjosi fl-istadju iktar tard tal-marda. Il-kap ta' riċerka fl-Università, il-professur Mel Zimmen, tajt li jittest il-ġdid jiddependi fuq l-identifikazzjoni ta' dawk li huma magħrufa bħala autoantibodies.
Your immune system, white blood cells, produce antibodies to foreign invading pathogens like bacterial viruses. But they also produce antibodies to abnormal cancer cells, that's called autoantibodies. The immune system then amplifies the signal by producing multiple autoantibodies to the cancer cells. And these autoantibodies are expressed at very early stages of the cancer. They're easily accessible in the blood, and so it provides a fantastic test for identifying early stage cancer.
Fir-riċerka dejjem kien meħud minn iktar minn 200 persuna nofshom bil-marda tal-melanoma u nofshom mingħajra. Huma kienu ttestjati għal proteini għalkemm il-professur Zimmen tajt li r-riċerkaturi qegħdin jippjanaw li jespandu dawn it-testijiet. Zimmen tajt li fiktar minn 4 minn kull 5 persuni ttestjati it-test għad-dem wera melanoma fl-istadju bikri tagħha. Hija tajt li hija ottimista li l-metodu l-ġdid jista' jintuża wkoll biex jgħin persuni li jgħixu f'żoni rurali jkollhom dijanjosi iktar preċiża. Intant il-kap eżekuttiv tal-Kunsill tal-Kanċer fl-Awstralja, Sanxia Aranda tajt li hija qiegħda żomm moħħa miftuħa lissa fejn jidħol dan it-test. Il-professur Aranda tajt li waqt li tinsab ottimista għad baqa' bosta mistoqsijiet xi twieġbu fosthom l-effettività tal-ispiża ta' dan it-test u anke min ikun intitolata għal-wieħed. Tajt ukoll li hemm mistoqsija importanti dwar il-preċiżjoni ta' test bħal dan.
There are lots of different aberrations that can occur when cancers are being developed, and not all patients produce exactly the same biomarkers in every situation. So that it's that sense that if it's not 100% foolproof, you're probably going to want to have the biopsy taken.
Normalment, in-nies imorru jaraw li t-tabib tagħhom jekk ikollhom inkwietja u tħassib dwar xi nemex. It-tabib imbagħad jeżaminhom u jinvestiga n-nuqqas ta' simetrija tan-nemex, il-kulur, id-daqs tagħhom, ir-regolaritajiet u jekk ikun xemm tibdil fihom. Il-professur Zimmen tajt li taħt is-sistema preżenti, id-dijanjosi fi-stadju bikri tista' tkun diffiċli għal melanoma ta' daqs żgħir jew għal persuni b'bosta nemex jew melanoma mingħajr kulur apparenti. Tajt ukoll l-opinjonijiet tal-professjonisti tas-saħħa jistgħu jkunu suġġettivi ferm.
So before they have a biopsy would be the most beneficial time for the blood test to be taken. The problem is that currently a patient doesn't have access to a dermatologist immediately as a suspicious lesion is identified. And so that there's a bit of inaccuracy in what's a melanoma at that stage. So a blood test would help in that identification.
Jekk it-tabib jissuspetta li nemxa hija iktar minn sempliċement nemxa, il-pass li jmiss ikun operazzjoni żgħira fejn iż-żona suspettuża tiġi maqtuha mill-ġilda. Operazzjonijiet bħal dawn li jkollhom riżultat negattiv jiswew lill-awtoritajiet Awstraljani tas-saħħa iktar minn 70 miljun dollaru kull sena. Intant dawk il-pazjenti li jkollhom riżultat pożittiv jkollhom bżonn proċeduri oħra biex jikkonfermaw ir-riżultat. Il-professur Zeman tajt li hija tixtieq taċċerta li dawn il-proċeduri li hija tiddeskrivi bħala invażivi u li jiswew il-flus ikunu evitati kemm jista' jkun. Intant il-professur tal-Kunsill tal-Kanċer Randa tajt li dawn il-proċeduri xorta għadhom jibqgħu l-aħjar metodu għalissa li jaċċerta li l-pazjent jitneħħilu il-kanċer tal-melanoma.
Because the biopsies are fairly straightforward in small lesions, you have the added advantage that not only is the biopsy taken, it's actually the lesions excised at the same time, and you only need to get more extensive surgery if in fact the cancer's been found to spread through the tissue surrounding the original lump. And if that's the case, then no amount of blood tests could have told you that was the case. You've got to have the lesion excised to do that.
It-test għaddem suġġett ta' dan ir-rapport mhux mistenni li jkollu aċċess wiesa' għal tal-inqas tliet snin oħra. F'dan iż-żmien riċerkaturi fl-Università Edith Cowan jittamaw li jagħmlu testijiet kliniċi u jsibu korp kummerċjali għal produzzjoni ta' dan it-test. Il-professura Randa tinsisti intant li ċ-ċertezza mhix ħaġa negozjabbli.
So while we're optimistic about these new sorts of tests, we're very many years away from answering the questions about the utility in clinical practice, because you don't want to make mistakes with identifying a patient as not having melanoma when in fact that lesion goes on to behave in malignant ways.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.